Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onada 3 bolali onani o'ldirgan shaxs 17 yilga qamaldi. AQShda 65 yoshli o'zbekistonlik erkak jinsiy jinoyatda ayblanmoqda. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo ilk sammiti aprel oyi boshida bo'lib o'tadi. Myunxenda xavfsizlik bo'yicha 61-chi konferensiya ish boshlamoqda. Yevropa Ittifoqi va Ukraina tinchlik muzokaralarida ishtirok etishmoqchi. Moldova rasmiylari rus uyini yopishga qaror qilishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Farg'onada 3 farzandning onasi bo'lgan ayolni o'ldirgan 25 yoshli yigit sud hukmi bilan 17 yilga qamaldi. Bu haqda Milliy TV'ning Millar dasturida berilgan lavhada so'z boradi. Jinoyat ishlari materiallarida aytilishicha, sudlanuvchi onlayn o'yinlar tufayli qarzga botgan va yaqinlaridan olgan pullarni vaqtida qaytara olmagan. Shundan so'ng u o'ziga yaqin bo'lgan hududdagi xonadonga o'g'irlikka tushgan. Xonadon bekasi bo'lgan ayol uyg'onib ketib, o'g'riga qarshilik qilmoqchi bo'lgan. U esa ayolni o'tkir tig'li jism bilan voyaga yetmagan farzandlari ko'z o'ngida o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi sudlanuvchini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va 164-moddasi 3-qismi V bandi bilan aybdor deb topib, uni 17 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan. AQShning Merilend shtatida 4-fevral kuni muqaddam jinsiy jinoyat uchun sudlangan o'zbekistonlik erkak hibsga olingan. Bu haqda AQSh immigratsiya va bojxona xizmati ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda 65 yoshli Islom G'oziyev ishi huquq-tartibot idoralari tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik G'oziyev 2015 yil oktyabrda AQShga qonuniy yo'llar bilan kirib borgan. Keyinroq u mamlakat migratsiya tartibini buzgan. Bu G'oziyev tomonidan AQSh hududida sodir etilgan ilk jinoyat emas. 2024 yil avgustida u 4-darajali jinoyatda, ya'ni jinsiy jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan edi. O'sha yil dekabrda u aybdor deb topilib, shartli ravishda 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Fevral oyi boshida u yana shu kabi jinoyatda ayblanib qo'lga olingan. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqi bilan Markaziy Osiyoning ilk sammitida ishtirok etish uchun 3-4 aprel kunlari O'zbekistonda bo'lishadi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mezbonlik qiladigan mazkur sammitda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston yetakchilari qatnashishi kutilmoqda. Avvaldan 2024 yilda o'tkazilishi rejalangan bu anjuman Yevropa Ittifoqidagi saylovlar tufayli 2025 yilga ko'chirilgan edi. Xabarnomada sammit Yevropa Ittifoqi uchun Markaziy Osiyo bilan ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish va mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish borasidagi geosiyosiy manfaatlarini namoyish etish uchun muhim imkoniyat ekani urg'ulangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z mamlakatidagi urush yakuni istiqbollari bilan bog'liq vaziyatni Yevropa liderlari bilan 14-fevral kuni Myunxenda ochiladigan xavfsizlik bo'yicha konferensiyada muhokama qilmoqchi. Avvalroq 13-fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina mojaroni hal qilish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etishi, biroq bu muzokaralarda Moskvaning asosiy vizavisi Washington bo'lib qolishini bildirgan edi. Konferensiyaning ilk kunida AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Ularning ikkisi ham juma kuni anjumandan nutq so'zlashi kutilmoqda. Xavfsizlik bo'yicha Myunxen konferensiyasi Germaniyaning Myunxen shahrida 1963 yil fevralidan buyon o'tkazib kelinayotgan yillik xalqaro anjuman bo'lib hisoblanadi. Unda diplomatlar, siyosatchilar va harbiylar tinchlikni saqlash masalalarini muhokama qilib kelishadi. Moldovada mamlakat rasmiylari qaroriga ko'ra Rossiya ilmiy va madaniy markazi yopiladigan bo'ldi. Bu haqda 13-fevral kuni ma'lumot tarqatgan Moldova Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, mazkur qaror Rossiyaning hujumchi dronlari mamlakat havo hududini buzgani munosabati bilan qabul qilingan. Moldova Tashqi ishlar vazirligi 1998 yili Rossiya bilan tuzilgan madaniy markazlar tashkil qilish va ular faoliyati to'g'risidagi hukumatlararo kelishuvni bir tomonlama denonsatsiya qilish haqida qaror qabul qilgan. Shartnomani bekor qilish jarayoni yakunlanganidan keyin Rossiya madaniy markazi mamlakatimizda o'z faoliyatini to'xtatadi deyilgan vazirlik saytida yoyinlangan xabarnomada. Ukraina, Fransiya, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Italiya, Polsha, Germaniya tashqi ishlar vazirlari hamda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Parijdagi uchrashuv yakunlariga ko'ra Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi to'xtatilishiga oid muhtamal bo'lajak muzokaralarda ham Ukraina ham Yevropa Ittifoqi vakillari ishtirok etishi lozimligini yoqlab chiqishdi. Vazirlar Ukraina va uning Yevropadagi ittifoqchilar manfaatlarini kafolatlash lozim bo'lgan adolatli, keng qamrovli va barqaror tinchlikka erishilishi tarafdorlari ekanliklarini bildirishgan. Hujjatda shuningdek Ukrainani dastaklashni davom ettirish hamda unga xavfsizlik kafolati berilishiga tayyorgarlik bildirilgan. Bayonotda tinchlikka erishish yo'llarini amerikalik ittifoqchilar bilan muhokama qilishga hozirlik ham qayd etilgan. Bayonot AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan, keyin esa Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qilgani ma'lum bo'lganidan bir necha soat o'tib yoyinlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
8-fevral kuni Litva, Latviya va Estoniya o'z mustaqilligining 30 yil davomida ulangan Rossiya energiya tizimidan uzil-kesil uzildi. 9-fevral kuni ular Yevropa tarmog'i bilan muvofiqlashtirilib ulandi. Ajralish hech qanday qiyinchiliklarsiz kechdi. Bu Boltiq bo'yi mamlakatlari va Kaliningrad viloyatiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushuntiramiz. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Shunday so'zlar bilan Litva prezidenti Gitanas Nauseda mamlakat Brel elektr tizimidan chiqishi e'lon qilingan tantanali marosimni yakunladi. Bu elektr uzatish liniyalari bilan bog'langan va yagona markazdan boshqariladigan turli xildagi elektr stansiyalari guruhidir. Energetika tizimlari iste'molchilarga elektr energiyasini ishonchli yetkazib berish uchun yaratiladi. Ular yordamida elektr energiyasi bir hududdan ikkinchisiga muammosiz uzatiladi. Brel elektr halqasi Belarus, Rossiya, Estoniya, Latviya va Litva energiya tizimlarini birlashtirgan. U 2001 yil 7-fevraldagi shartnoma asosida tashkil etilgan. O'shanda mamlakatlar elektr energiyasi almashish va favqulodda vaziyatlarda bir-birini qo'llab-quvvatlashga kelishib olgan edi. Brel 5 mamlakat iste'molchilari uchun tok chastotasini tartibga solgan va kuchlanish sakrashlari oldini olgan. Breldan uzilish Boltiq bo'yi mamlakatlar uchun muhim ramziy voqea hisoblanadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida uni sovet davri yakuni deb ta'riflashmoqda. Ajralishdan 100 kun oldin Vilniusda hatto vaqtni teskari hisoblaydigan soatlar o'rnatilgan edi. Biz Rossiyani energiya tizimidan geosiyosiy tajriq vositasi sifatida foydalanishning har qanday nazariy imkoniyatidan mahrum qildik, dedi energetika vaziri Jigmantas Vaychunas 8-fevral kuni bo'lib o'tgan marosimda. Boltiq bo'yi davlatlari 1991 yilda SSRdan mustaqilliklarini e'lon qilgan bo'lsa-da, elektr tarmog'idan ajralish murakkab texnik jarayon bo'lib, ko'p vaqt talab qilardi. Uzilishga tayyorgarlik ko'rish uchun 18 yil va 1.5 milliard yevrodan ortiq mablag' sarflandi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini bu jarayonni tezlashtirdi. Ajralishdan oldin Yevropa ittifoqi bilan aloqa o'rnatish quruqlik orqali Polshaga va Boltiq dengizi tubi orqali Skandinaviya mamlakatlariga yangi kabellar yotqizish zarur edi. 2022 yilda Litva, Latviya va Estoniya Rossiyadan elektr energiya sotib olishni to'xtatdi. 2024 yil yozda esa Rossiya va Belarusni Breldan ajralish rejalari haqida xabardor qilishdi. 8-fevral kuni ertalab soat 6 atrofida Litva va Kaliningrad viloyati o'rtasidagi elektr uzatish liniyalari uzildi. Keyin Litva va Belarus, Latviya va Rossiya, Estoniya va Rossiya o'rtasidagi liniyalar uzib qo'yildi. 9-fevral kuni Boltiq bo'yi elektr tarmoqlari Polsha orqali Yevropa ittifoqi tarmog'i bilan sinxron ishlash rejimiga o'tdi. Breldan uzilish va keyinchalik Yevropa ittifoqi tarmog'iga ulanish Boltiq bo'yi mamlakatlari aholisiga ta'sir ko'rsatmadi. Ularning elektr tizimi barqaror ishlayotganini Estoniyaning Elering energetika kompaniyasi ma'lum qildi. Deshvili bilan suhbatda Latviya energetika vaziri Kaspars Melnis Breldan chiqish mamlakatdagi elektr energiyasi narxlariga ta'sir etmasligini aytdi. Bundan tashqari, yaqin kelajakda paydo bo'ladigan yangi qayta tiklanadigan energiya manbalari yil oxirigacha narxlar pasayishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Rossiya energetika vazirligi 8-fevraldan boshlab Kaliningrad viloyatining energiya tizimi mustaqil rejimda ishlayotganini ma'lum qildi. Hokimiyat vakillari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hududlarini ta'minlash barqarorligiga putur yetmagan ish faoliyati buzilish xavfi yo'q. Bu taxminan 10 yil davomida olib borilgan tayyorgarlik ishlari tufayli amalga oshirilgani ta'kidlanmoqda. Kaliningrad viloyatida Kaliningrad ES2, Maykovskaya ES, Talaxovskaya ES, Prigolskaya, Primorskaya ES, Gusevskaya issiqlik elektrostansiyasi, Atlas Market MCJ'ning 10-chi issiqlik elektrostansiyasi, 2 kichik gidroelektrostansiya, Pradinskaya GS3 va Azyorskaya GS hamda 1 shamol elektrostansiyasi Ushakovskaya mavjud. Ularning belgilangan quvvati mintaqaning elektr energiyasi bo'lgan ehtiyojini uzluksiz ta'minlash uchun yetarli, dedi Silver Reali nashriga ES Rossiya kompaniyasi sobiq xodimi va energetika sohasidagi anonim qolishni istagan ekspert. Biroq uning so'zlariga ko'ra, issiqlik elektrostansiyalari va issiqlik elektr markazlarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi sam narxi AES va GS'larnikiga qaraganda ancha yuqori. Belarus energetika tizimi Rossiya energetika tizimi bilan sinxron ishlashda davom etmoqda. Sever Reali suhbatdoshi fikricha, Belarus uchun hech narsa sezilarli darajada o'zgarmaydi, chunki so'nggi yillarda Litvadan elektr energiyasi olmagan. Har qanday tizimning tashqi resurslardan foydalanish imkoniyati qanchalik keng bo'lsa, uning umumiy barqarorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Boltiq bo'yi davlatlari ham, Belarus ham, Rossiya ham barchamiz ozgina yo'qotamiz deb hisoblaydi ekspert.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qon va tijorat. Wagnerning Markaziy Afrikadagi vahshiyliklari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Afrika Respublikasi. 2023 yil 17 yanvar. 35 yoshli Privat Damobakizi xotini Nelli bilan birga fermasida ishlayotganida ukasi Elvin qo'ng'iroq qilib, uylariga harbiy kiyimli qurollangan odamlar kelganini xabar qiladi. Damobakizilar uyi fermadan 7 km masofada joylashgan Buare shahrida edi. Elvin Ozodlik bilan intervyuda ularni balaklava kiygan oq tanli erkaklar deb esladi. Mamlakatning asosiy tili bo'lmish fransuzchani buzib gapirishgan. Ular ruslar edi. Privat Damobakizini izlab kelishgandi. Men alag'da bo'ldim. Akamga qo'ng'iroq qilib, nima ish qilgansanki ruslar seni qidirib yuribdi deb so'radim. Ular juda yomon odamlar deydi Elvin. Privat Elvinga xavotir olmaslikni va hoziroq uyga borishini aytadi. Elvin esa unga politsiyaga murojaat qilishni maslahat beradi. Bir qancha vaqt o'tib Privat uyga keladi. Harbiy ust boshli odamlar uni darhol ushlab, avtomat qo'ndog'i bilan ura-ura o'zlari kelgan yuk mashinasiga irg'itadilar. Elvinning so'zlariga ko'ra, ertasiga mahalliy idoralarga tinimsiz qo'ng'iroq qilaverishgach, prokuror Privatning gunohini aytishadi. U rossiyalik yollanma askarlarning harbiy bazasidan o'g'irlangan qandaydir buyumni sotib olgan ekan. Elvin bilan Nelli shu Privatni ko'rishmadi. Uni o'ldirishgan, qiynab o'ldirishgan deb o'ylashadi. Ammo jasadi qayerdaligini bilishmaydi. Tabiiy resurslarga boy, etnik mojarolar, qashshoqlik va yalpi korrupsiyadan abgor ahvolga kelgan Markaziy Afrika Respublikasi allaqachon noqis davlat ramziga aylangan. U shuningdek xatarli siyosiy tajriba uchun laboratoriya ham bo'ldi. Butun bir davlat xususiy shirkat tomonidan bosib olindi. Bu shirkat 10 yil muqaddam Yevgeniy Prigojin tuzgan Rossiyaning eng qudratli jangovar kuchlardan biriga aylangan. Suriyada, Liviyada va ayniqsa Ukrainada harbiy amaliyotlar avangardi bo'lgan Wagner xususiy harbiy shirkatidir. Prigojin xususiy harbiy shirkatga parallel tarzda biznes tuzilmalar ham tashkil qildiki, ular vaqti kelib Rossiya maktablariga tushlik ovqatlar yetkazib berishdan tortib, Afrikada noyob yog'ochlar savdosigacha turfa faoliyat sohalariga bosh suqdi. Wagner xususiy harbiy shirkati Prigojin 2023 yilning avgustida aviahalokatda o'lganidan beri rasman tugatilgan deyiladi. Shirkatning qurolli tuzilmalari bo'lib tashlanib, Rossiya mudofa vazirligi va boshqa tashkilotlar tarkibiga qo'shilgan. Biroq Prigojinning serdaromad biznesi deyarli saqlanib qoldi. Ayniqsa, Markaziy Afrika Respublikasida shirkat olmos va oltin qazib olish, yog'och tayyorlash, qurol tijorati va boshqa manbalardan 100 millionlab dollar foyda ko'radi. 2018 yildan boshlab Wagner xususiy harbiy shirkati mamlakat prezidenti Fosten Arshanja Tuaderning shaxsiy xavfsizlik xizmati vazifasini bajarmoqda. Ayni chog'da uning hukumatini dastaklab keladi. Bu orada Wagner xususiy harbiy shirkatining Markaziy Afrika Respublikasidagi voris bo'linmalari hech qanday qonunga rioya qilmaydigan va jinoyati uchun jazolanishdan hayiqmaydigan harbiy politsiyaga aylandi. Wagnerchilar prezident Tuader va ayonlarining kriminal rejimini qo'llab-quvvatlash orqali davlatni bosib olish rejasini amalga oshirdi. Mamlakatning tabiiy boyliklariga sherik bo'lib, o'z harbiy qudratini oshirdi. Aholini terror yo'li bilan talash va bo'ysundirish bilan shug'ullandi, deyiladi AQShdagi The Sentry nohukumat tadqiqot tashkilotining 2023 yilgi hisobotida. Rus yollanma askarlaridan jabr ko'rganlar bu bo'linma tinch aholiga dahshat solishini tasdiqlashlari mumkin. Markaziy Afrika Respublikasi poytaxti Banga shahridan 2 soatlik yo'lda joylashgan qishloqda yashovchi odam rus tilida so'zlashuvchi niqobli oq yigitlar uning do'konini talon-toroj qilishganini so'zlab berdi. Poytaxtdan sal uzoqroqda juda ko'p odam jabr ko'ryapti. Aftidan kattalar buni bilmasa kerak. Ular menga qilgan yomonligini turli joylarda ko'plab odamlarga ham qilishgan, deydi suhbatdosh. 2018 yili Wagner xususiy harbiy shirkati mamlakatga qadam bosganida uning rasmiy maqsadi Tuader hukumati xavfsizlik kuchlarini o'qitish va tayyorlash edi. Wagnerchilar Seva Security Services nomli shirkatni tashkil qilishdi. Sobiq yollanma askarlardan iborat yirikroq kuchlar keyinchalik Afrika korpusi nomi bilan Rossiya mudofa vazirligi tarkibiga kirdi. Ayrim baholarga ko'ra, faoliyati eng gullagan davrda Markaziy Afrika Respublikasida Wagner xususiy harbiy shirkatining 2300 nafargacha jangchisi bo'lgan. O'tgan yili sentyabrda prezident Tuader shirkatning shturmchi qo'riqchi guruhi sobiq komandirini o'ziga xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi qilib oldi. Ayrimlar diniy va etnik nizolar ortidan boshlangan ko'p yillik mojaro va Markaziy Afrika Respublikasi boyliklari uchun kurash jilovlanganini Rossiya harbiylarining xizmati deb biladi. Biroq so'nggi yillarda faollar, jurnalistlar va ekspertlar Wagner xususiy harbiy shirkati askarlari qo'l urgan qotilliklar, qiynoqlar, jinsiy tajovuzlar va talonchiliklarga oid bir dunyo dalil to'pladilar. Dunyodagi zo'ravonlik hodisalarini qayd etib boruvchi Armed Conflict Location and Event Data notijorat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, rus yollanma jangchilari 2018-2024 yillarda 100 dan ortiq to'qnashuvda ishtirok etib, tinch aholiga nisbatan 360 dan ziyod zo'ravonlik aktini sodir etgan. Bu voqealarda kamida 786 kishi nobud bo'lgan. 2021 yilda isyonchi guruhlar koalitsiyasi prezident Tuaderni ag'darib tashlamoqchi bo'ladi. Wagnerchilar o'shanda hukumat kuchlariga katta yordam bergan edi. Shundan so'ng Rossiyaning Markaziy Afrika Respublikasidagi elchisi Vladimir Titarenko barcha isyonchilar va banditlar bitta qolmay qirib tashlangunicha rus askarlari mamlakatda qolishini aytgan. Human Rights Watch 2022 yilgi hisobotida 2019-2021 yillarda oq tanli ruscha gapiradigan odamlarning jinoyatlardan jabrlangan 30 dan ortiq kishining hikoyalarini keltirgan edi. Shirkatning Markaziy Afrika Respublikasi va boshqa mamlakatlardagi faoliyatini o'rgangan BMT ishchi guruhi bir qancha guvoh rus zobitlari ayollar, erkaklar va qizlarni jinsiy zo'rlagan haqida ifoda berganini ma'lum qilgan. Ko'plab jabrdiydalar ulardan qo'rqqani uchun hukumat idoralariga shikoyat qilishmaydi degan edi guruh. BMT monitoring guruhiga ko'ra, Wagnerchilar keng qo'llaydigan qiynoq usullardan biri bu odamning tanosil a'zolariga sim ulab, elektr toki bilan qiynashdir. Rossiya kuchlari xavfsizlikni yaxshilashdagi xizmatlarini inson haqlarini poymol etish bilan chippakka chiqarmoqda degan edi BMT bulozimi Yao Agbetse 2022 yilning avgustida e'lon qilingan hisobotida. Yuzlab guvohlarning ifodalari rus harbiylarining tiyiqsiz rahimsizligidan dalolat berayotir. Sizlar bilan gaplashyapman-u, bu gaplar ularga yetib borishini o'ylab vahimaga tushyapman deydi o'tgan yilning noyabrida Ozodlikka intervyu bergan Elvin Damabakizi. Erta yoki indin boshimga nimalar kelishini bilmayman. 2024 yil 9-avgust tongida odam yashaydigan Mubayki qishlog'iga ikkita pikap va bir nechta mototsiklda hukumat harbiylari kelib, erkaklarning hujjatlarini tekshirishga kirishadi. Adamni va yana bir necha kishini qurol saqlashda gumon qilib uradilar. Ular bilan izma-iz yetib kelgan badaniga suratlar chizib olgan rus tilida so'zlashuvchi oq yigitlar esa talonchilikni boshlab yuboradilar. Adamning do'konidagi barcha mollarni olib chiqib, mashinaga ortadilar. Poyavzal, chodirlar, elektr plitalar, guruch, yog' va boshqa yeguliklar bor edi. Shipshidam qilib hammasini tortib olishdi, deydi adam. So'ngra kolonna qo'shni qishloqqa yo'l oladi va u yerda ham talon va zo'ravonlikni davom ettiradi. Adamga ko'ra, o'sha qishloqlik amakivachchasi qochishga uringanida tutib olib, yarador holida mashinaga ortishadi. Ammo keyin qishloqdan chiqishda bo'g'ziga pichoq tortib, daraxtga osib ketadilar. Katta yo'l yaqinida uni o'ldirib, jasadini daraxtga osib qo'yishgan ekan, deydi suhbatdoshimiz. Bangi shahridan shimolda joylashgan Sibote qishlog'i turg'uni bo'lmiş Igor Nagaisse ismli suhbatdoshimiz esa 2020 yil dekabrda rus askarlari isyonchilar bilan otishma chog'ida uning xolasi Albertinani o'ldirishganini so'zlab berdi. O'sha voqeadan so'ng mahalliy politsiya komissaridan yordam so'raganida komissar uni yuqori martabada rus zobiti bilan uchrashtiribdi. Zobit esa Nagaissega tovon sifatida taxminan 8 dollar taklif qilibdi. Nagaisse buni haqorat bilib rad qilibdi. Dodimni kimga aytay? Menga quloq soladigan kim bor? Bu mamlakatda bo'layotgan ishlarni tushunmayapman, deydi u. Wagnerchilarning inson huquqlarini poymol qilishdan jabr ko'rayotganlar soni o'sishda davom etmoqda. Afsuski, bu borada muvofiqlashtirilgan surishtiruvlar va samarali javobgarlik choralari yo'q, deydi BMTning yollangan jangchilar bo'yicha ishchi guruhi rahbari Yelena Aparats. Markaziy Afrika Respublikasida ruslar o'ta ayovsiz qo'rqitish taktikasi bilan shuhrat qozongan. Ular hatto o'zlarining shu yerlik shogirdlarini ham ayamay jazolashadi. Bunga hukumat qo'shinlari xizmatiga kirib, Wagnerchilar qo'lida ta'lim olgan Antibalaka nomli bo'linma qo'mondoni Jose Befio taqdiri yorqin misol bo'la oladi. BMT kuzatuvchilari fikricha, bir qancha zo'ravonlik jinoyatlariga aloqador bo'lgan Befio keyinchalik hukumat va uning rus ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortadi. Tog'asi Bachira Itumanjiga ko'ra, Jose rus yollanma askarlarining ayrim jinoyatlariga qarshi chiqqan ekan. 2024 yil 23 iyul tunida ruslar Befio va uning yordamchisini uyidan o'g'irlab ketadilar. Tog'asi ularning jasadlarini ertasiga o'sha atrofdagi eski fabrikadan topadi. Ikkisining ham kallasi kesib olinib, bir-birining qo'liga tutqazib qo'yilgan holatda edi. Jasadlarning suratlari butun mamlakatga tarqaladi. BMT kuzatuv missiyasi ham ushbu holatni qayd etgan. Fabrika tevaragida yashovchi aholi bu ruslarning ishi ekanligini tasdiqlaydi. Itumanji aytishicha, ruslar Befioning 3 yoshli bolasini ham o'g'irlab ketib, bir necha kun saqlaganlar. Bolalar oilasiga qaytarilganida esa uchovining ham tishlari qoqib olingan edi. Ular terrordan qurol o'laroq foydalanishadi, chunki butun hududni, barcha aholini nazoratda saqlashga kuchlari yetmaydi. Shu bois odamlarni bo'ysindirish va hukumat uchun chaqimchilik qilishga majbur etish maqsadida qo'rquv uyg'otish usullarini keng qo'llashadi, deydi xalqaro inqiroz guruhi ham Belgiya tahlil markazi eksperti Sharl Bussel. Uning aytishicha, Befio va yordamchisining boshsiz jasadlari atay suratga olinib tarqatilgan. Bu boshqa dala komandirlariga mujda edi. Qaranglar, Wagner xususiy harbiy shirkatiga bergan va'dasini unutganlar mana shu ko'yga tushadi deya ularni ogohlantirishdi, deydi Bussel. Huquq faollari va BMT vakillari tomonidan yig'ilgan ko'pdan-ko'p dalillarga qaramay, Rossiyaning Moskva hamda Bangadagi rasmiylari Wagnerchilar mamlakatda jinoyatlar sodir etayotganini inkor etishmoqda. Rossiya harbiy maslahatchilari qotilliklar va talon-torojda ishtirok etishmagan. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu navbatdagi yolg'on, deganida Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov BMTning 2021-yilgi hisobotiga javoban. Ozodlik rus harbiylarining jinoyatlariga doir xabarlar yuzasidan izoh so'rab, Markaziy Afrika Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildi, ammo javob ola olmadi. Prezident Tuader ofisi vakili ham javob berishdan bosh tortdi. Faqat Rossiya bilan hamkorlik a'lo darajada rivojlanayotgani va Markaziy Afrika Respublikasini dunyoga yomon otliq qilib ko'rsatishni istovchi G'arb bundan bezovta bo'layotganini aytdi xolos. Rossiya Markaziy Afrika Respublikasidan harbiy kuchlarni hali beri olib ketadiganga o'xshamaydi. Aksincha, Tuader ma'muriyati aloqalarini yanada chuqurlashtirishga intilmoqda. O'tgan oy Markaziy Afrika Respublikasi prezidenti Moskvaga borganida unga izzat ikrom ko'rsatishdi. Poyaga qizil gilam to'shaldi, Kreml devori tagida uning uchun faxriy qorovul paradi o'tkazildi. Bu voqeadan bir oy avval Markaziy Afrika Respublikasi poytaxti Bangada Yevgeniy Prigojin va 2023 yil avgustda u bilan aviahalokatda bo'lgan Dmitriy Utkinning yangi haykallari paydo bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bulgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bulgariyaning kommunistik hukumati mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slavyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984 yil 26-dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi ariqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984 yil dekabr oyida Bulgariya kommunistik hukumati etnik turklarni ismlarini bulgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tuzumning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bulgar milliy o'zligini o'rnatishga urinildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu taziq 20 asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bulgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bulgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach, xavotirga tushgan fuqarolar 1984 yil 26-dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha, o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik, deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bulgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi. Ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar suv purkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda, deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarni ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shnilar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rgan. Ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevgunar 3 ta qishloqlik Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir oqibat bo'ysindirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevgunar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. Qattiqqo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlarga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yillarida diktator Todor Zhivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bolgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxara tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946-yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevgunarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1989-yil noyabrda Zhivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991-yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990-yillar boshida Zhivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevgunar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.8 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500,000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024-yil 29-dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi. Hozir 58 yoshli Sevgunar hamon zo'ravonlik sodir bo'lgan hududda yashaydi. Bolgariyadagi etnik turklar hali ham ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik va kamsitish kabi to'siqlarga duch kelishsa-da, ayniqsa davlat sektorida bandlik va oliy ta'limda Sevgunarning hayoti ko'p jihatdan normal holatga qaytgan. Uning bir o'g'li, bir qizi va 3 nabirasi bor. U kosmetika kompaniyasida ishlaydi va ba'zan Angliyadagi oilasi oldiga borib turadi. Ammo 1984-yil voqealari uni hamon titratib yuboradi. Do'stimni hech qachon unutmayman, yoki turkonni, deydi u.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiyadagi o'zbekistonliklar diqqatiga. O'tgan haftadan beri o'nlab o'zbekistonliklar bank hisob raqamlari muzlatilganidan shikoyat qilishmoqda. Bunga sizning nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilganingiz sabab bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Buni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati 5-fevralda kuchga kirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligining Chelyabinsk viloyati bo'yicha bosh boshqarmasining xabar berishicha, 10-fevralgacha mamlakat bo'ylab deyarli 446 ming nafar muhojir ushbu ro'yxatga kiritilgan. Avvalroq Rossiya ichki ishlar vazirligining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy mamlakatda 670 ming nolegal migrant borligini aytgan. Huquq himoyachilari ro'yxatga tushganlarning nafaqat hisob raqamlari muzlatilayotgani, balki ular ishdan haydalayotgani va hatto chegaradan kiritilmayotganligi haqida aytishmoqda. Nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga tushganingizni Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytidan tekshirish mumkin. Saytda reyestr kontrolируемых лиц degan sahifaga kirib, so'ralgan ma'lumotni yozing. Avval ismingiz, familiyangiz va otangizning ismini kiril yoki lotin alifbosida tering. Keyin tug'ilgan kuningizni ko'rsating, undan so'ng shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatning seriyasi, raqami va berilgan kunini yozing. Oxirda siz bot emas, real odamligingizni tasdiqlash uchun ko'rsatilgan raqam va harflarni tering va iskat tugmasini bosing. Bundan so'ng sistema qidiruvning natijasini ko'rsatadi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilganlar uchun qo'yiladigan asosiy 5 ta cheklovni qayd etdi. Mashina va ko'chmas mulk sotib olish, nikohdan o'tish, yuridik firma yoki tashkilotlarni ochish va yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish. Bank hisob raqamlarini ochish va bank operatsiyalarini bajarish, shuningdek, transport vositalarini boshqarish. Elchixona cheklovlarning oldini olish uchun O'zbekiston fuqarolarini zudlik bilan hujjatlarini qonuniylashtirishga chaqiradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Farg'onada 3 bolali onani o'ldirgan shaxs 17 yilga qamaldi. AQShda 65 yoshli o'zbekistonlik erkak jinsiy jinoyatda ayblanmoqda. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo ilk sammiti aprel oyi boshida bo'lib o'tadi. Myunxenda xavfsizlik bo'yicha 61-chi konferensiya ish boshlamoqda. Yevropa Ittifoqi va Ukraina tinchlik muzokaralarida ishtirok etishmoqchi. Moldova rasmiylari rus uyini yopishga qaror qilishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada 14 yilga qamalgan amerikalik o'qituvchi Mark Fogel nihoyat ozod qilindi. Uning o'rniga bir rossiyalik AQShda ozodlikka chiqariladi. Tarmoqlarda Putinning to'ng'ich qizi Mariya Varantsovaning urushdagi jasorati haqidagi soxta postlar tarqalmoqda. Хочу жить loyihasi Ukrainada harbiy asrlar orasida 54 nafar markaziy osiyolik bor. Ulardan 14 nafari o'zbek. Ukraina urushining 1085-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Kiyevga qilgan navbatdagi raketa hujumida kamida bir inson halok bo'ldi, 3 kishi yaralandi. Ulardan biri 9 yoshli bola. Hujum natijasida shuningdek shaharning bir nechta qismida yong'in qayd etilgan.
Biz shu yerda ishlaymiz. Havo hujumi xavfi e'lon qilinganida uyda edim. Xavf o'tgandan keyin ishga keldim. Bu yerga kelib ko'rsam, derazalar yo'q. Hamma narsa vayron bo'lgan. Bu dahshat.
Kiyev meri Vitaliy Klichko hujum oqibatida kamida bir kishi halok bo'lgani, 3 kishi jarohat olgani haqida xabar berdi. Favqulodda xizmatlar poytaxtning kamida 4 tumaniga safarbar etilgan. Ukraina harbiy ma'muriyatining ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida bir nechta turar va noturar joy binolarida yong'inlar kelib chiqqan. Havo trivogalari hujum boshlangandan so'ng taxminan kechki 2:30larda yangragan. Guvohlar bir qator portlashlar eshitilganini aytdi. Bu Ukraina havo mudofaa tizimlari ishga tushgandan darak beradi. Hujumdan keyin Kiyevda favqulodda xizmatlar vayronalar va yong'in oqibatlarini bartaraf etishga kirishgan. Ukraina rasmiylari Rossiyaning hujumlarini keskin qoralab, xalqaro hamjamiyatdan Moskvaga qarshi yanada kuchli javob choralari ko'rishni so'ramoqda. Rossiya mudofaa vazirligi qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Yasinevo qishlog'ini egallab olganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari turli mintaqalarda, jumladan Saratov, Rostov va Bryanskda 40 ta Ukraina dronlarini tutib oldi. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda, xususan Kupyansk, Pokrovskiy va Kursk tumanlarida janglar shu kungacha davom etayotgan 60 ta harbiy to'qnashuvlar haqida ma'lum qildi. Rossiya kuchlari Ukraina bo'ylab bir nechta nishonlarga raketa va dronlar bilan hujum qildi va Ukraina havo mudofaasi 57 ta rus dronini urib tushirdi deya xabar beradi Ukraina harbiy havo kuchlari. Shuningdek, seshanba kuni Ukraina energetika vaziri Herman Galushenko ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya bugun erta tongda Ukraina energetika tarmog'iga navbatdagi hujumlar to'lqinini boshlagani haqida xabar berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Britaniyaning Guardian gazetasiga bergan intervyusida agar AQSh prezidenti Donald Trump Kiyev va Moskvani muzokaralar stoliga o'tkazishga muvaffaq bo'lsa, Rossiya bilan hududlarni almashishni rejalashtirayotganini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Kreml 12 fevral chorshanba kuni Rossiya Ukraina hududini Rossiyaning g'arbiy Kursk viloyatidagi Kiyev tasarrufidagi hududlariga almashtirish masalasini hech qachon muhokama qilmasligini aytdi.
Это невозможно. Россия никогда.
Buning iloji yo'q. Rossiya o'z hududini almashish masalasini hech qachon muhokama qilmagan va muhokama qilmaydi. Va albatta, bu hududdan Ukraina tuzilmalari chiqarib yuboriladi, yo'q qilinmaganlarning hammasi chiqarib yuboriladi.
Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны.
Jang maydonining ommaga ochiq xaritalariga ko'ra Rossiya Ukraina hududining 20% dan ozrog'ini yoki 112 ming kvadrat kilometrdan ko'proqni nazorat qiladi. Ukraina esa Rossiyaning g'arbiy Kursk viloyatining taxminan 450 kvadrat kilometrini nazorat qilib kelmoqda. Rossiyada 14 yilga qamalgan amerikalik o'qituvchi Mark Fogel nihoyat ozod qilindi. Uning AQShga qaytishi prezident Donald Trampning sa'y-harakatlari natijasida amalga oshgani aytilmoqda. Fogelni Oq uyda Trampning shaxsan o'zi kutib oldi. Fogel bu voqeani hayotidagi eng baxtli kun deb atadi.
I feel like the luckiest man on earth right now.
Men hozir o'zimni dunyodagi eng baxtli odamdek his qilyapman. Lekin men bu hikoyada asosiy qahramon emasman. Prezident Tramp qahramon. Meni ozod qilishga yordam bergan diplomatik xizmat vakillari qahramon. Shu o'rinda prezident Putin menga af e'lon qilib, juda saxiy va davlat arbobiga xos harakat qilganini ham aytib o'tishim kerak.
President Putin was very generous and statesmanlike in granting me a pardon.
Fogelning ozod qilinishi Trampning Moskva bilan aloqalarini yaxshilash va Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha tashabbuslari doirasida amalga oshgani aytilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump bu voqeani Rossiya va AQSh o'rtasidagi muzokaralar uchun muhim qadam sifatida baholadi.
I think there's goodwill in terms of the war, you know, 1.5 million soldiers, young people.
Menimcha bu yaxshi niyat belgisi. Urush masalasiga kelsak, 1.5 million askar yosh yigitlar halok bo'ldi. Bu dahshat. Shuning uchun biz bu urushni tugatmoqchimiz. Menimcha bu juda muhim omil bo'lishi mumkin. Sen ham bu jarayonning muhim qismi bo'lishing mumkin, chunki bu Ukrainadagi urushni tugatish yo'lidagi katta qadam. Biz prezident Putinning bu qarorini qadrlaymiz. U buni qila oldi.
Tramp shuningdek Rossiyada yana bir amerikalik mahbus ozod etilishi mumkinligini ma'lum qildi, biroq uning shaxsini oshkor qilmadi. Rossiya fuqarosi avvalroq ozod etilgan amerikalik Mark Fogel evaziga AQShdagi qamoqdan Rossiyaga qaytadi. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham ma'lum qildi. Qaytish yaqin bir necha kunda amalga oshiriladi, dedi u. Ozod qilingan shaxsning ismi Rossiyada bo'lganda ma'lum bo'ladi, dedi Peskov jurnalistlarning Aleksandr Vinnik haqidagi taxminiga. Vinnik BTSI kriptovaluta birjasining rahbarlaridan biridir. U 2017-yilda tovlamachilik, shaxsni o'g'irlash va giyohvand moddalar savdosiga ko'maklashganlikda ayblanib, hibsga olingan. 63 yoshli Mark Fogel 2021 yil avgust oyida Moskvaning Sheremetyevo aeroportida 17 gram marixuana bilan qo'lga olingandi. U giyohvand moddalar kontrabandasida ayblanib, 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning advokati Martin De Lucaning aytishicha, marixuana unga AQShning Pennsylvania shtatida qonuniy tibbiy retsept bo'yicha yozib berilgan. Fogel Moskvada Oq uyning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Stiv Vitkovga topshirilgan. Shundan so'ng Vitkov Mark Fogelni AQShga olib kelgan. Ukrainaning Xachu jit yashashni xohlayman loyihasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Ukrainada harbiy asirlar deb tan olinganlar orasida 54 nafar markaziy osiyolik bor. Ulardan 14 nafari o'zbekistonlik, shuningdek 21 nafari qozoq, 18 nafari tojik va 1 nafari qirg'izistonlikdir. Ayrimlarda Rossiya pasporti ham bor, jumladan qozog'istonlik 21 kishidan faqat 6 nafari qolganlari Rossiya fuqarolari ekani ma'lum qilindi. Avvalroq Ukraina Adliya vazirligi Rossiyaning keng ko'lamli bosqinchiligi boshlangandan beri Markaziy Osiyo davlatlarining 30 ga yaqin fuqarosi Ukraina tomonidan asirga olingani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonning Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov Rossiya mehnat bozori o'zbekistonliklar uchun borgan sari noqulay, foydasiz va xavfli bo'lib borayotganini aytdi.
Mana bizni asosiy migrantlarimiz ko'p Rossiya Federatsiyasida ishlaydi va ularning juda ko'pi yoshlar, to'g'rimi? Rossiya Federatsiyasida hamkasblarimiz ketma-ket diskriminatsion qonunlar qabul qilishyapti. Migrantlarni hammasini ish sharoitini og'irlashtirish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilyapti. Bizga Rossiyaning bozori qiziqmas bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni 100 so'm daromad ko'rib 80 so'mni o'ziga qaytarib berishdan bizni migrant nima foyda ko'radi? Ingliz tilini o'rgating. Rossiya bozoridan olib chiqib ketsak bo'ladi. Minimal ingliz tili bilan Germaniyaga ketish mumkin. Masalan-da
Qodirov Yoshlar ishlar agentligining til o'rgatishga ixtisoslashgan maxsus ilovasi haqida gapirib, agentlik va migratsiya agentligi faol hamkorlik qilishga chaqirdi. Agar biz shu tarzda yondashmasak, na odamlarimizni kambag'allikdan chiqara olamiz, na taqirlanishning oldini ola olamiz, deydi Qodirov. Bosqon bilan reyd. Mahalliy xavfsizlik kuchlari Sankt-Peterburgdagi jumladan muhojirlar qatnaydigan MMA klubiga bostirib kirishdi. Ayni paytda Milliy gvardiya zobitlaridan biri qo'lida bosqon ushlab turardi. Klub shaharning savdo markazlaridan birida joylashgan. Politsiya ma'lum qilishicha, ulardan 6 nafari noqonuniy muhojirlar, yana 12 nafari Rossiya fuqaroligini olgandan so'ng harbiy xizmatga ro'yxatdan o'tishni unutganlar bo'lib chiqqan. Noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar Kursk viloyatida ham bo'lib o'tdi. Bu reydda 9 nafar migratsiya qonunchiligini buzgan ishchi aniqlangani aytildi. Bugunda Rossiyaning markaziy shaharlari va mintaqalarida migrantlarga qarshi reydlar odatiy holga aylangan. Ukraina hukumati Xmelnitskiy atom elektr stansiyasida qo'shimcha 2 ta energiya blokini qurish uchun Bolgariyadan sovet tipidagi yadro reaktorlarini sotib oladi. Prezident Vladimir Zelenskiy buni mamlakat energiya xavfsizligini mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam deb atadi. Ukraina prezidenti yana energiya bloklari mamlakatning qish oylarida elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qoplashga yordam berishini ta'kidladi.
Важливий день. Верховна Рада України зробила суттєвий крок.
Bugun muhim kun. Ukraina Oliy Radasi katta qadam tashladi. Ukraina Xmelnitskiy atom elektr stansiyasida qo'shimcha 2 ta energiya blokini qurishni yakunlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu bizga qo'shimcha 2 gigavatdan ortiq energiya ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, biz sovuq qish oylarida qo'shnilarimizdan ham shu hajmda elektr energiyasi import qilishga majbur bo'ldik. Yangi energiya bloklari esa qishda importga ehtiyoj sezmasligimizni ta'minlaydi. Bu shuningdek elektr energiyasi narxini ushlab turishga ham yordam beradi.
Ukraina parlamenti kecha Xmelnitskiy AES uchun Bolgariyadan reaktor sotib olishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qildi. Biroq ushbu kelishuv atrofida bahs-munozaralar davom etmoqda. Ukraina hukumati o'tgan yilning iyun oyida Bolgariyadan 2 ta yadro reaktorini sotib olishini e'lon qilgandi. Ushbu reaktorlar Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasining o'rnini qoplash ko'zda tutilgan. Biroq tegishli qonun loyihasi qabul qilinmagani sababli kelishuv amalga oshmay kelayotgandi. Qator siyosatchilar ushbu qonunga qarshi chiqib, urush sharoitida Rossiya uskunalarini sotib olish xavfli ekanini ta'kidlamoqda. Donald Trump import qilinadigan alyuminiy va po'latga 25%lik boj solishini ma'lum qildi. Tariflar AQShga po'lat va alyuminiy eksport qiluvchi barcha mamlakatlarga bir xilda qo'llanadi. Prezident boj qachon amalga kiritilishini aniqlashtirgan emas. Trampga ko'ra, seshanba yoki chorshanba kuni AQSh hukumati avvalroq Amerika tovarlariga boj solgan mamlakatlarning mahsulotlariga javob tariflari joriy etilishi haqida e'lon qilishini rejalamoqda. Ular bizdan 130% olsa-yu, biz ulardan hech nima olmasak, bu holat davom etmasligi kerak degan Donald Trump. AQShga eng yirik po'lat yetkazib beruvchilar Kanada, Braziliya, Meksika, Janubiy Koreya va Vietnam. Asosiy alyuminiy import qiluvchi esa Kanada hisoblanadi. Meksika alyuminiy qoldiqlari va alyuminiy qotishmalarining eng yirik yetkazib beruvchisidir. Avvalroq AQSh prezidenti Kanada va Meksikadan import qilinadigan tovarlarga 25%lik boj solinishini aytgan, ammo keyin to'lovlarning amalga kiritilishi 30 kunga kechiktirilgandi. Shuningdek, Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga 10% tariflar joriy qilindi. Tramp Yevroittifoq tovarlariga ham boj solishga va'da bermoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda Putinning to'ng'ich qizi Mariya Varansovaning jasorati haqida soxta postlar tarqalmoqda. Z kanallarining xabar berishicha, Putinning genetik tadqiqotlar bilan shug'ullanuvchi qizi Mariya Varansova go'yo urush harakatlari ketayotgan hududlarda bo'lgan va bir nechta askarni shaxsan davolagan. Blogerlarga ko'ra, 2024-yil dekabr oyida u front yaqinida harbiy gospital tashkil qilgan va u yerda 10 ming askarni davolagan. Aytilishicha, kasalxona Ukrain qo'shinlari tomonidan qurshab olingan va kasetali bombalar hujumiga uchragan. Varansova kontuziya oldi, lekin yaradorlarni davolashni davom ettirdi, deyiladi xabarda. Bu postni ilk bor 31 yanvar kuni bloger Spiridon Barbuyev o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan. Bundan tashqari postning bir qismi yakut tilida edi. Bu haqda na yakut tilida va na boshqa tillarda oldingi nashrlarda topish mumkin bo'ldi. Postning soxtaligi absurd tafsilotlardan ko'rinib turibdiki, masalan, ko'chma shifoxona 10 ming kishini davolay olmaydi. Tez yordam poyezdlari esa bunchalik ko'p yaradorlarni davolash uchun mo'ljallanmagan. Hamas garovda tutib turilgan isroilliklarni ozod etish vaqtincha to'xtatilganini e'lon qildi. Isroil mudofa vaziri buni otashkesim rejimini to'g'ridan-to'g'ri buzish deb atadi. AQSh va Yevropada terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas garovdagi tutqunlarni ozod etish vaqtincha to'xtatilganini e'lon qilgan. Bu haqda Jerusalem Post xabar bermoqda. Hamas guruhi vakillariga ko'ra, mazkur qaror Isroil tomonidan otashkesim rejimini buzilgani sabab bo'lgan.
Jumladan, Isroil tomoni ko'chirilgan shaxslar G'azoning shimoliy qismiga qaytishini kechiktirish, bo'lganing turli hududlari o'qqa tutish va gumanitar yordam kelishilgan hajmlarda yetkazilishiga to'sqinlik qilish bilan kelishuvni buzdi.
Isroil bosh vaziri Israel Katz o'z navbatida Hamasning qarorini otashkesim rejimini to'g'ridan-to'g'ri buzish deb atamoqda. G'azoliklar Hamas va Isroil o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirishiga umid qilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu seshanba kuni G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish rejimi nihoyasiga yetishini va Falastin jangari guruhi shanba kuni tushgacha garovga olinganlarni ozod qilmasa, Hamas bilan kurash davom etishini aytdi.
In light of Hamas's announcement of its
Hamasning kelishuvni buzganligi va garovga olinganlarni ozod qilmasligi haqidagi qarorni e'lon qilgani munosabati bilan kecha men harbiylarga G'azo sektori ichkarisida va atrofida kuch yig'ishni buyurdim. Bu operatsiya aynan hozir davom etmoqda. U juda yaqin kunlarda nihoyasiga yetadi.
It will be completed in the very near future.
Bu bayonot Netanyahu ultimatumni to'liq qo'llab-quvvatlagan bir qancha vazirlar bilan uchrashgandan so'ng yangradi. Netanyahu Hamas G'azo sektorida garovga olinganlarning hammasinimi yoki shanba kuni o't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ra ozod etilishi kutilayotgan 3tasini ozod qilishni nazarda tutganmi? Hozircha aniq emas. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzatib boring, videoga like bosing, uni albatta tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh prezidenti Donald Tramp shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan gaplashishi va uning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Kiyevga jo'nab ketishini aytdi. Oq uy rahbari tashrif aynan qachon amalga oshishiga aniqlik kiritmadi. Avvalroq CNN Kellogg'ning safari kelasi hafta bo'lib o'tishi haqida, France Press esa Zelenskiyga yakin manbaga tayanib tashrif 20 fevralga rejalanayotgani haqida xabar bergandi. 11 fevralga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Poltava viloyatiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada Mirgorod viloyatining 9 aholi punkti gazsiz qoldi. Naftogaz guruhi Rossiyaning Poltava viloyatidagi energetik obyektlariga uyushtirgan ommaviy hujumi natijasida kompaniyaning ishlab chiqarish quvvatlariga jiddiy ziyon yetganini ma'lum qildi. Rossiyaning dron va kalibr qanotli raketalari yordamida amalga oshirgan zarbasi tufayli Ukrainada favqulodda elektr ta'minotida uzilishlar ham yuz berdi.
Ukraina urushining 1084 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Mane, vystrel.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontda 99 ta jangovar harakatlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina havo hujumidan mudofa bo'linmalari bir kunda Rossiyaning 61 ta dronini urib tushirganini bildirdi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari shu kuni Ukraina uchuvchi-uchoqlari Rossiya janubi g'arbidagi Krasnodar o'lkasidagi Rossiyaning muhim neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ham ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Saratov viloyatidagi, ya'ni Rossiyaning Saratov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga ham zarba berilgani haqida xabar berdi. Seshanbaga o'tar kechasi Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalari Saratov neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi deya xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi zavodda asosan benzin, mazut, dizel yoqilg'isi ishlab chiqariladi. Hammasi bo'lib 20 dan ortiq turdagi neft mahsulotlari bu yerda mavjud. Korxona Rossiya bosqinchi armiyasini ta'minlash bilan shug'ullanishi aytiladi. AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg tez orada Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Trump shuningdek shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shaxsan muloqot o'tkazishini ham bildirdi.
Ehtimol u kelishuvga erishmoqchi. Biz u bilan muzokaralar olib boryapmiz. Menimcha ikki tomon ham kelishuvga intilmoqda. Buni amalga oshirish shart. Agar o'shanda ham men prezidentlikda bo'lganimda urush boshlanmagan bo'lardi. Millionlab odamlar halok bo'lmagan bo'lardi.
Trump Kellogg Ukrainaga qachon borishiga aniqlik kiritmadi. CNN manbalariga ko'ra, safar keyingi hafta amalga oshishi mumkin. AFP, ya'ni Agence France-Presse esa Ukraina hukumatidagi manbaga tayanib, tashrif 20 fevralga rejalayotgani haqida xabar qildi. Kiyevga borishdan oldin Kellogg Munxen xavfsizlik anjumanida qatnashadi va u yerda Zelenskiy bilan ham uning uchrashishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti ushbu konferensiyada AQSh vitse-prezidenti Vance bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio va mudofa vaziri Pit Hekset ham Myunxendagi anjumanda qatnashadi. Kellogg Associated Press agentligiga bergan intervyusida AQShning urushni tugatish bo'yicha rejalariga to'xtaldi.
Biz ittifoqdoshlarga rejalarimizni taqdim qilamiz. Myunxendan qaytgach, prezidentga variantlarni taklif etamiz. Shundan so'ng u tinchlik jarayoni bo'yicha qaror qabul qiladi.
Uning so'zlariga ko'ra, Oq uy hozirda ehtimoliy muzokaralar formatini ishlab chiqmoqda va bu Tramp ma'muriyatining urushni tugatish bo'yicha ilk muhim qadami bo'lishi mumkin. Jarayondan xabardor odam sifatida aytishim mumkinki, menimcha Zelenskiy uchun barchamiz birga yig'ilib bu masalani guruh bo'lib muhokama qilganimiz ma'qul bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Kellogg. Tramp 2 kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashganini aytdi, biroq Tramp suhbat prezidentlikka kirishdan oldin yoki keyin bo'lgan yaniqlik kiritmadi. U Putin bilan muloqot tafsilotlarini ham oshkor etmadi. Muloqot olib boryapmiz, ammo bu suhbat tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Progressga erishyapmiz deb o'ylayman. Biz Ukraina va Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz, deya ta'kidlagan AQSh prezidenti Donald Trump. Kreml esa Trump va Putin o'rtasida muloqot bo'lgani haqidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov Putin tomonidan o'tgan yilning iyun oyida qo'yilgan talablar o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Putinning 14-iyun kuni nutqida mojaroga barham berish uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish rejalaridan voz kechishi hamda Rossiya qo'shib olgan 4 viloyatdan o'z qo'shinlarini olib chiqish kerakligini talab qilgan.
Biz tasavvur qilgan siyosiy yechimga faqat prezident Putin iyun oyida aytgan shartlar to'liq bajarilgan taqdirda erishish mumkin. Biz shunday pozitsiyadamiz. AQSh, Britaniya hamda boshqa davlatlar buni qancha tez anglab yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Va hammamiz kutayotgan siyosiy yechimga shunchalik tez yaqinlashamiz.
Ukraina rasmiysi esa Kiyev, Rossiya va AQSh o'rtasida Ukraina ishtirokisiz o'tkaziladigan har qanday muzokaralarni rad etishini bildirdi. Ukraina bo'yicha Ukrainasiz tamoyil haqida gap ketar ekan, Ukraina ishtirokisiz hech qanday qaror qabul qilinmasligi kerak, dedi Ukraina Oliy Radasining tashqi ishlar va parlamentlar aro aloqalar qo'mitasi raisi Aleksandr Mereshko. Putin muzokaralar olib borishni istamaydi. U Ukrainaning taqdirini Ukraina ishtirokisiz hal qilishni xohlayapti. Ukraina kelajagi borasida AQSh bilan kelishib, Ukrainani Rossiya ta'sir doirasiga kiritishga umid qilmoqda deya qo'shimcha qilgan Aleksandr Mireshko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta AQSh prezidenti Donald Trump jamoasidan vakillar Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Bu uchrashuv Rossiya bilan urush davom etayotgan sharoitda muhim diplomatik qadam bo'lishi kutiladi. Zelenskiy Trump bilan yaqin munosabat o'rnatishga harakat qilmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, AQSh delegatsiyasi Ukrainaga 14-16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan Munxen xavfsizlik konferensiyasidan avval keladi, biroq u Trump tomonidan yuboriladigan vakillar kimligini ochiqlamadi.
На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні.
Bu hafta Munxen konferensiyasidan oldin Trump jamoasidan muhim vakillar Ukrainada bo'ladi. Undan so'ng Munxenda vitse-prezident va Trump jamoasi bilan bir qancha uchrashuvlar o'tkazaman. Mening jamoam ham alohida uchrashuv va muzokaralar olib boradi. Shundan so'ng amerikalik hamkasblar bilan Ukrainada samarali ish olib boramiz.
Буде продуктивна робота і в Україні з колегами з Сполучених Штатів Америки.
Зеленський Мюнхен анджумани доїраста акш віце-президент Венс білан хам учрашуни тасдиқлади. Шунингдек, у Трамп білан учрашув ташкіл кілиш усуда іш олиб борилаётганини хам билдирди.
Також наші команди працюють над нашим діалогом.
Бизнинг жамоаларимиз президент Трамп билан учрашув бўйича іш олиб бормоқда. Унинг ўзи хам бу ҳақда аллақачон гапирган. Бу сир эмас. Qachon ikkala tomon ham imkoniyatga ega bo'lsa, shunda uchrashuv amalga oshadi. Tramp va Putin o'rtasida muloqotga to'xtaladigan bo'lsak, bu rostdan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz.
AQSh Rossiya bosqini boshlanganidan beri Ukrainaning eng muhim ittifoqchisi bo'lib kelmoqda. Kiyev esa Tramp jamoasining qo'lloviga erishish maqsadida strategik hamkorlik doirasida AQShga foydali qazilma konlarini birgalikda rivojlantirish taklifini bergan. Bu orada Rossiya Sharqiy frontdagi harbiy pozitsiyalarni mustahkamlashda davom etmoqda. Moskva katta resurslar bilan hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina armiyasi askarlar yetishmovchiligi va G'arbdan harbiy yordam kelajagi borasida xavotir bildirmoqda. Zelenskiy Tramp va Putin o'rtasidagi telefon muloqotiga to'xtalib, bu haqiqatan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz deya ta'kidladi. Munxen anjumanidan so'ng Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan Ukrainada samarali ish olib borishni kutayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQShning yaqin sharq bo'yicha elchisi Stiv Vitkovning Moskvaga tashrifi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Peskov AQSh ma'muriyati o'rtasidagi aloqalar haqidagi bayonotni takrorladi.
Нет, никакой информации нет и никаких контактов.
Yo'q, hech qanday ma'lumot yo'q va muloqot rejalashtirilmagan. Biz ma'lum kanallar, turli bo'limlar orqali aloqalarimiz borligini aytdik va ular allaqachon aytganimizdek faollashdi. Chunki yangi AQSh ma'muriyati ham Washingtonda o'z faoliyatini yo'lga qo'ymoqda. Bu holatda Ukraina kelishuvi bo'yicha hech narsa yo'q.
Avvalroq OSN Defender monitoring loyihasi Trampning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili va yaqin yordamchisi Vitkovga tegishli ekan aytilgan biznes uchoq Washingtondan ko'tarilgani va Rossiya havo hududiga kirib kelgani hamda Moskvaga yaqinlashib qolgani haqida xabar bergan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyo sodir bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan beriluvchi suyunchi pulining miqdori qancha? Suyunchi kimlarga beriladi? O'zbekiston bilan Farg'ona vodiysi hududida chegaralari kesishgan Tojikiston va Qirg'izistondachi? Bu uch davlatda homilador ayollar va bolalar uchun qanday yordamlar bor? Qaysi davlat bola tug'ilishidan ko'proq suyunadi? Buni bilish uchun rasmiy manbalardan olingan raqamlarga e'tibor qaratamiz. O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan 750 ming so'm miqdorida bir martalik suyunchi puli beriladi. Ammo bu yordam asosan birinchi farzand uchun. Ikkinchi farzandga suyunchi olish uchun esa kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan bo'lish kerak. Tojikistonda esa bir martalik yordam qatori davlat birinchi farzandga 225 somoni yoki taqriban 21 dollar, ikkinchi bolaga 14 dollar, uchinchi va to'rtinchi farzand uchun esa 75 somoni yoki 7 dollar suyunchi beradi. Tojikistonda bir martalik yordam pulining miqdori O'zbekistonga nisbatan ancha kam, ammo bu davlatda har bir tug'ilgan bola uchun suyunchi bor. Qirg'izistonda ham har bir tug'ilgan bolaga davlat tomonidan suyunchi beriladi. Ammo Tojikistondan farqli ravishda suyunchi puli kamayib bormaydi. Har bir bola uchun 4000 so'mdan yoki taqriban 46 dollardan beriladi. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumati aholini ko'p farzandli bo'lishga chaqirib, ko'p bolali oilalar uchun beriluvchi yordam miqdorini ko'paytirishni va'da qilmoqda. Bugun biz faqat suyunchi puli miqdorini solishtirdik. Lekin har bir davlatda bundan tashqari homiladorlik va tug'ruqdan keyingi davrlarda yordam berish maqsadidagi turli ijtimoiy dasturlar ham mavjud. Bu dasturlar orqali berilayotgan yordam miqdori yetarlimi? Bu yordamlarni olish qanchalik oson? Bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.